Érase unha vez unha pequena vila do interior de Lugo que non superaba os 200 habitantes. Era verán cando ocorreu este suceso que vos vou contar. Un home duns 40 anos chegou a pé polo camiño principal da aldea. Era non moi alto, moreno e co pelo largo. Non levaba nada consigo, excepto a súa roupa axeitada para a estación do ano e unhas zocas. A simple vista, parecía unha persoa moito máis maior polo seu aspecto descuidado. O seu andar parecía dun home a piques de morrer. Achegouse á primeira casa que viu, grande e decorada, onde residía unha familia das máis ricas do pobo. Abriulle a porta un servo deles que preguntoulle que desexaba. O home, case deshidratado, pediu un pouco de auga e un lugar para poder descansar esa noite. O servo, seguindo as indicacións dos seus superiores, cerroulle a porta, sen nin sequera contestarlle. O home avanzou un pouco máis, ata chegar a unha casa, onde vivían unha muller e o seu fillo, que posuían vacas, ovellas e outros animais, que residían nunha palleira pegada á casa. O home volveu preguntar por auga e un lugar onde dormir, pero a resposta foi a mesma. Despois desto, chegou á igrexa. Alí estaba o cura da parroquia, falando cos residentes dos arredores. O párroco iba vestido con gran luxuria, unha camisa de seda branca e azul, cuns pantalóns vaqueiros e uns mocasins negros. Todo isto combinado con reloxo de ouro e unha cadea coa cruz no peito. Estaba acompañado do alcalde e a súa muller, cando o forasteiro preguntou onde podía topar refuxo. Ao que a muller do alcalde respondeulle:
Lo siento, pero yo no hablo con gente que tiene ese idioma como lengua, solo castellano.
O home, aparallado, respondeulle que todas as linguas teñen o mesmo valor e ninguna ten máis importancia que a outra. As tres persoas reíronse del e seguiu co seu camiño polo especial pobo. Foi por todas as casas pedindo o mesmo, pero en todas recibía a mesma resposta, burlas e incluso insultos. Na última dela, avisou aos residentes que os seus actos terían consecuencias e que o día seguinte terían o pobo inundado e morrerían todos. Ninguén lle fixo caso por mor da sequía que estaban a sufrir. Cando xa saía do pobo, encontrou unha pequena casiña nunha costa. Chamou á porta e nela residía un home moi maior. O noso protagonista preguntou polo mesmo. En este caso, o home aceptou. Xa era case de noite, cando por fin encontrou un lugar onde descansar. Mentre ceaba, o propietario da casa preguntoulle a que se debía o seu paso polo pobo. O home dixoulle que estaba de paso nesta aldea, que estaba peregrinando á Catedral de Santiago, onde estaban os restos dun antigo coñecido. O vello non entendeu moi ben, xa que nunha casa ira deste pobo e non tiña entendido que había xente soterrada na catedral. Seguiron falando e falando por un par de horas sobre a situación da aldea, a vida do vello, etc. O forasteiro decatouse da situación de pobreza do home, que case non tiña para comer nin vestir, pero estaba a compartir os seus alimentos cunha persoa que non coñecía de nada. E iso era unha gran mostra da súa xenerosidade. E pensou en recompensalo con algo que pudera facer e fose especial. Antes de dormir, o forasteiro díxolle que sería un privilexiado grazas á súa axuda, é que marcharía antes do amencer. O vello non lle fixo moito caso e marchou a dormir. A sorpresa levouna ao día seguinte, cando, ao sair da casa, encontrou todo o pobo debaixo de auga, excepto a súa casiña. Actualmente, este pobo é unha das moitas lagoas de Lugo e a casa do vello é o principal mirador.